Pues hala, abrimos o espacio semanal que tenemos aquí con Sarela, con esta asociación que está en Santiago de Compostela, que trabaja con personas con DCA, con dano cerebral adquirido. Bueno, con esas personas que teñen ese dano cerebral e tamén coa súas familia, non? Hai unha frase que se repite, que repiten moito dende Sarela, tanto os usuarios como os profesionais que traballan ali, e que nos acollemos aquí porque nos parece unha frase moi acertada, que é que non hai persoas con DCA, senón que hai familias con DCA. Isto quere dicir que o dano cerebral afecta non só a propia persoa, sino o entorno da mesma, non? E hoxe, en este espazo, en este Respostas ao Dano Cerebral con Sarela, imos a falar dunha nova actividade que están a poñer en marcha nestes días, ademais, na sede que teñen en Santiago. Grazas a distintas colaboracións, como nos vai a contar agora a nosa convidada, van a crear un horto urbano no seu servizo de mellora e mantemento da autonomía persoal e inclusión social. Pero con María José, a nosa convidada, queremos elevar un pouquiño a ollada sobre este tema e analizar como algo que para moitos e moitas de nós é unha actividade cotiá pode axudar na rehabilitación das persoas con DCA. Como digo, María José Abeijón é auxiliar de enfermería de Sarela e atemos o teléfono. Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal, María José, como estás?
Moi ben por aquí.
Moi ben. Oxe, pois mira, oxe está bo día para ir á horta, non?
Está bo día, a verdade é que está se nos poñendo moi de cara o proxecto.
Que guai, en que consiste esta actividade? Explícanos.
Bueno, o proxecto no seu inicio, pues, como comentamos, é o comezo, a planificación e realización dun horto urbán aquí no edificio de Sarela.
Vale.
Utilizando, bueno, unha zona exterior que temos grande de terraza.
Ben. O sea, unha horta así, sin máis. A quen vai dirixido esta actividade? A todos os usuarios de Sarela?
Neste caso, as persoas que se van a beneficiar do proxecto son as do servicio de mellora e mantemento da autonomía personal, que acabas de comentar, que nos chamamos MAPIS, son os que van a facer, a estar máis integrados no proxecto.
E como acolleron esta actividade? Como están a reaccionar?
A verdade é que moi ben, porque algo que xa viñamos pensando de fai tempo, comentáramolo así un pouco, pero agora que ven que o proxecto si vai adiante, pois as persoas están encantadas.
E desde o punto de vista de atención ás persoas con DCA, cales son os objetivos que se vai a traballar con esta actividade? Que beneficios aporta para estas persoas?
Ten moitos beneficios, entre eles, sobre todo, fomentar a súa autonomía, manter as capacidades cognitivas, ser capaces de facer un diseño, adquirir coñecementos e aprendizaxes novos sobre un horto urbán, que a verdade que é algo complicado, que pensábamos que era algo máis sinxelo, pero é algo complicado. Favorecer as relacións, porque traballan en equipo, e fomentar o traballo, eles son a traballar en equipo.
Ajá, ben. E habrá xente que sepa plantar tomates e xente que non. Quero dicir, aí vai a adquirir coñecementos de agricultura, vamos, en definitiva, non?
Sí, os coñecementos van dende o principio, dende como organizar, que sería toda unha zona de plantación, que se pode plantar, cando se debe plantar. Eso vai ser todo un proxecto dende o principio ata o fin, ata ver o resultado final, que sería as froitas ou as plantas que teñamos. Ata chegar a eso, leva todo un proxecto de planificación e diseño dunha actividade moi importante.
Oye, estou pensando eu que vai chegar un momento que ides a facer a festa da colleita, a festa da sementeira,
Estaría fantástico que chegáramos a ter unha grande horta así. Pero agora vamos a empezar, pues, con que sería un pequeno horto urbán. Pero bueno, en un futuro, que esperamos que isto teña sempre continuidade, nunca sabemos a onde podemos chegar.
Estou pensando que Santiago, porque está cerquiña e coñecémola máis ou menos ben, non? Supoño que en todas as zonas urbanas, tanto de Galicia como do resto do país, pois está a facer, pero Santiago sí que ten aí moitos espazos de hortas urbanas, non? O sea que vos sumades a esas tendencias, que está moi ben. Sí,
además é algo que cada vez ten máis auxe, porque, bueno, queremos cousas de cercanía, entonces en Sarela, pois vímolo claro, que era un proxecto moi positivo para as persoas que están aquí con nós, para elas de aquí leválas a súas casas, ver que isto sexa posible fora.
Claro, estaba pensando en eso, porque o que teña posibilidades, o que teña un trociño de terreno nas súas vivendas, pode trasladar esta actividade a súa casa, non? E ter aí unha actividade a maiores no seu día a día.
claro, dende Sarela sempre pensamos que todo o que facemos aquí é para que as persoas os extrapolen a súa casa, a súa casa e a súa vida diaria, non só hortos, senón todo. En este caso, sí, pois imagínate que xente que antes de ter o dano, pois se cada tiña unha pequena horta que traballaba ou un xardín, e por circunstancias foi deixando, isto favorece, pois mira, que se volvan a animar ou que nunca tiveron e ahora din, pois mira, sí que podo.
Contades con alguén que vos vaya vixiando o traballo, que vos asesore, como facedes?
Pois sí, temos a sorte de ter con nos a Vicente, que vai ser un voluntario, que xa estivo aquí en Sarela, que el controla moitísimo de horto ecolóxico, e que tivemos a sorte que saben un día darnos aquí unha primeira charla, e ese día, bueno, creo que enchémolo de tantas preguntas, teníamos tantísimas dudas, que el marchou encantado, nos tamén, todos emocionados, pero bueno, estamos encantados. Él ten moitos coñecementos sobre todo eso, que sempre queremos que sea un horto ecolóxico.
En ecolóxico, que ben, que ben.
En
que
ecolóxico,
ben,
en ecolóxico.
Oye, y Vicente, entendinche que foi usuario de Sarela, ¿sí?
Sí,
no,
¿sí? Sí, sí.
Ah, qué guay, ¿no?
Sí, sí, además es, él está súper emocionado con poder colaborar con nos, letelo a él, porque un libro aberto a nivel de orto, estamos encantados.
Qué bien. Oye, este feito de que un usuario de Sarela retorne a casa, entre comillas, y que, bueno, se sea él ahora o que preste servicio a otros usuarios, es como pechar un círculo, ¿no? Es súper eso, está muy bien.
Sí, é algo moi positivo, porque unha vez que saen daqui, sempre queremos que sigan en contacto con nós, porque Sarela, que falamos, é unha asociación, e demos un traballo circular, que todo o que aprendido aquí, eles nos retomen coñecementos, é fantástico. En outras circunstancias, voluntariado que hai aquí en Sarela, algúns deles tamén teñen pasado xa por Sarela, outros non. Neste caso, temos a grandísima sorte de que Vicente sí, e que ten todos os coñecementos pois para darnos facer unha horta en condicións e axudarnos.
Que ben, que ben. Oye, eu moitas veces xa sei que saco o tema da pasta, pero isto tamén paga a pena contalo, non? Isto como se paga? Sí. Como pagades as sementes? Como pagades as ferramentas? Como hai financiamento? Como é?
Sí, tivemos, xa digo que era unha idea que nos rondaba, estábamos aí esperando a ver cando podíamos ser, pero tivemos a sorte de que a Caixa nos axudou. La Caixa nos axudou este ano, gracias a ela temos a posibilidad de ter uns bancais de diferentes alturas, adaptados para as diferentes circunstancias das persoas usuarias de Sarela, material, terras, sementes, todo o que implica un horto. No noso caso, que eso, que non vale calquera horto, nin calquera maceta. Temos todo adaptado para que toda a xente que está no servizo poda traballar e axudar e colaborar.
Claro, vale. Mira, non pensara en esto hasta que acabas de decir ti, claro, porque esto de agachar o lombo non vale para todos, quero decir, cada
non
un
vale
pa ten que estar adaptado, claro, para cada un dos usuarios, claro, claro, e isto costa os seus cartos, evidentemente. Sí, sí,
evidentemente,
sí.
Porque tens que adaptar unhas zonas e unhas alturas. Os espacios, non é o mesmo unha persoa, pois imagínate, que vai en cadeira, ou outra persoa que se pode manter de pé pero necesita un apoio. Entonces todo eso está pensado no proxecto. Que calquera persoa das que está aquí en Sarela e lle apetece participar poda estar cómodo e disfrutar da actividade.
Claro, 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 claro. Evidentemente sería unha contradicción que fixerades unha actividade na que non puderan participar todos, non?
Sería
romper o espírito de Sarela.
Evidente,
claro, sí,
non teria xeito, aquí non teria un sentido.
Dende logo. Oye, e Vicente, xa vos dixo que ides a sementar de primeiro, que ides a poñer ou...
Por ahora estamos mirando creo que nos gustaría. O que pasa que nos gustaron tantísimas cousas
claro,
que aí dixenos Vicente que temos que ser máis centrados e decidir
local
de verán, primavera. Entonces estamos neste proxecto. Por ahora estamos preparando os bancales, cadmos a terra e preparando os pequenos semilleiros para comezar cos semilleiros xa en breve.
Joder, que ben.
Buscamos sobre todo, como mundo pensábamos máis, vai entre nosa cabeza a resultados de cousas de primavera, que son máis vistosas. Pero a realidade é que ahora, para empezar en outono e seguir en inverno, xa nos dixo el que nos iba a dar así unhas contilladas de plantas que nos vai gustar.
Ben.
E ir encabezando o futuro da horta, para que pues, siga moito tempo aquí en Sarela.
Que envexa me estades dando, eh? Porque agora mesmo estou pensando no momento no que vaiades a comer algo da vosa producción, porque eso vai a saber a gloria. Quero dicir, o que produce alguén propiamente sabe mil veces mellor que o que compras.
Claro, eso vai ser o ideal, a fantasía cando empezamos a ver os frutos. Xa pensaba nos tomates o ano que ven, está tamén emocionada, eles tamén.
Que ben, que ben. Joder, pois parabéns, eh? Enhorabuena por poñer en marcha esta iniciativa, porque me parece moi guai. Ademais en ecolóxico, cuidando o planeta, cuidando a saúde. Que ben, que ben. Que ben. Pois María José Abeijón, auxiliar de enfermería de Sarela, ou outra das profesionais que traballan neste centro de Santiago de Compostela. Odito, parabéns pola iniciativa. Moitísimas gracias por atendernos estes minutos.
Gracias a vos.
Ata pronto. Ata logo, guiño.
Ata pronto. Ata logo.
Que guai, eh? Mola, ou non mola. Poñer aí unha hortiña, ir a traballar, poñer os tomates, poñer unhas coles, poñer... Bueno, pois o que faja falta. Aí teñen o asesoramento de Vicente, que iso tamén é para recalcar, eh? Vicente, usuario de Sarela, que agora, pois, pasado un tempo, volta a Sarela, pero neste caso, para botar el un cable, para colaborar, para axudar nese espazo de voluntariado que ten Sarela. Que ben, Sarela está en Santiago de Compostela. Se tedes algunha necesidade, queredes axuda, asesoramento, información, Sarela pode botarvos un cable. Podedes chamar o 981 57 70 37. E ademais Sarela, entre outros centros de saúde, están aquí na Estrada cada semana, os luns, vale? No centro de saúde da Estrada teñen unha mesa informativa, por si vos vai mellor pasarvos por aquí e falar con eles directamente.